Radio CNM. CNM. CNM.
Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Mirom Popan, la pupitrul tehnic este Marius Lipovan și vă invităm pentru următoarele aproximativ 60 de minute să fiți alături de noi, alături de Radio CNM. Iată că Dumnezeu ne dă din nou harul să putem fi și în această seară în direct aici la CNM și să putem dialoga noi cei din studio, însă, din păcate, trebuie să vă spunem că nu veți putea suna ca de obicei și nu veți putea intra în direct cu noi datorită unei defecțiuni tehnice la aparatul telefonic. Însă, totuși, pentru ca să avem un oarecare dialog cu dumneavoastră, dacă veți suna și dacă veți avea întrebări în legătură cu subiectul emisiunii noastre, veți putea să o faceți și colegul nostru Marius va prelua telefonul, va nota întrebarea dumneavoastră și în felul acesta o vom putea și noi prelua. Așa cum știți, cei care ați fost pe recepție la ora 8, a fost anunțată pentru această seară o temă, spun eu, mai deosebită, și anume calitățile liderului creștin sau calitățile conducătorului creștin. Ne-am propus ca punct de plecare cartea lui Neemia. Neemia a fost un lider cu totul special pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit. În această seară, invitatul pe care îl am aici în studio este fratele Cristian Moisescu. Dumnealui este o personalitate bine cunoscută a municipiului nostru, este profesor la Universitatea Vasile Goldiș, consilier municipal, și ne bucurăm că în această seară este din nou împreună cu noi. De fapt, a mai fost odată. Fiți binevenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc, pace și bună seara tuturor!
Sperăm că vom putea avea un dialog frumos, folositor, chiar dacă, așa cum am spus la început, ascultătorii nu vor putea intra în direct cu noi, dar dacă vor suna, întrebările lor sau punctele lor de vedere vor putea fi preluate de colegul de la tehnic. Deci, așa cum a fost anunțat, discutăm despre ce înseamnă a fi un conducător creștin. Când vorbim despre conducător creștin, nu ne referim doar la cei care slujesc în biserică, ci la cei care au o responsabilitate, indiferent dacă aceasta este laică sau religioasă. Ceea ce este important este acest lucru, calitatea de creștin a celui care ocupă respectiva poziție de conducere. Și aș vrea să-l întreb pe invitatul nostru direct, așa, întrebarea care poate e cea mai importantă, întrebarea care rezultă și din tema anunțată: care sunt acele calități sau cum ar trebui să fie un lider adevărat, creștin? Ce îl face pe un creștin să fie eficient în lucrarea de conducere în care este implicat?
Înainte de a răspunde punctual la această întrebare, care sigur este foarte complexă, aș vrea să spun că a conduce sau cel care dorește să fie un lider sau un conducător trebuie să fie un slujitor. Asta este un lucru absolut obligatoriu. Deci doar prin slujire printr-o slujire în spiritul creștin, în spiritul creștin, poți să fii un adevărat conducător. Dacă această dorință nu o ai, când te duci undeva într-un, să zicem, un post, așa cum spuneați, de conducător, poate să fie într-o mică întreprindere, poate să fie într-o comunitate, fie religioasă, fie laică, sau în administrație, sau oriunde, sau și la nivel central, a fi președinte de țară sau un guvern. Deci dacă nu ai această dorință de a sluji, de a sluji semenii, mai bine nu te duci.
Ne aducem aminte de ceea ce Domnul Iisus a spus: cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să fie slujitorul tuturor.
Aceasta este, după părerea mea, lucru esențial. Și aș vrea să spun că atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, avem multe exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au avut o influență binefăcătoare asupra celor din jur la vremea respectivă. Îi putem aminti pe Iosif, pe Gedeon, pe Samuel, pe Ilie, Estera și Debora, vorbim și de femei, Daniel, Ioan Botezătorul, Apostolul Pavel și mulți alții. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant este că vorbim de multe ori, deci, de lider și ne gândim poate la politică, spunem lideri politici. Sigur că cuvântul politică vine de la grecescul polis, care înseamnă cetate. Deci este politica, ar trebui să fie, prin urmare, activitatea legată de binele comunității. Și sigur că comunitatea are multe fațete. Omul se poate implica, cel care vrea să fie lider, așa cum spuneam înainte, în foarte, foarte multe feluri de a sluji. Și Dumnezeu, într-adevăr, ne cere de foarte multe ori în Biblie să ne implicăm. Poate nu trebuie să se implice direct într-o anumită slujbă, dar și rugăciunea este o implicare. O implicare extrem de importantă.
Nu știu, dar spune că nu doar cel care vrea să fie lider va fi, ci cred că mai degrabă acela pe care Dumnezeu îl cheamă pentru lucrarea asta, cred că este o chemare specială din partea lui Dumnezeu, destinată.
Da, că nu noi ne facem lideri. Există, așa cum spun, Dumnezeu pune în fiecare anumite daruri. Sunt convins de acest lucru, nu suntem toți la fel pentru a putea să ne completăm, ar fi o lume foarte plictisitoare dacă am fi toți la fel, am avea aceleași daruri date de Dumnezeu. Dumnezeu, așa cum spune că biserica este un organism viu, este trupul și suntem mădularele, fiecare având o anumită funcție, nu? În a ajuta acest întreg să funcționeze așa cum trebuie. Așa cred că, sigur, fiecare dintre noi, da, putem să slujim și în familie. Și acolo este un loc de slujire și în foarte multe locuri. Ideea este că să înțelegi că trebuie să slujești și mă gândeam eu, într-adevăr, am pus întrebarea cum de această carte, cartea Nehemia, este în Biblie. Și spuneam că poate diferit de David, care a scris psalme atât de superb, da? Diferit de Solomon, care a fost socotit poate unul din cei mai înțelepți oameni de pe acest pământ și care a scris atâtea proverbe superbe care să ne ghideze viața de zi cu zi, diferit de epistolele pauline sau celelalte epistole ale Sfântului sau Apostolului Petru și a lui Ioan, da, care au trebuit din nou să ne întărească în credință, da? Nehemia n-a făcut niciunul din aceste lucruri. Și totuși avem o carte, nu, despre el, o carte importantă pentru foarte mulți, și ceea ce el a făcut este că a înălțat un zid. Și mi s-a părut foarte interesant ideea în legătură cu un zid. Ce înseamnă de fapt, nu, un zid?
Dacă privim la Nehemia și la cartea lui și o citim, chiar invităm pe toți ascultătorii să citească această carte sau să o recitească, pentru că avem multe lucruri de învățat de acolo. Ni se pare poate la prima vedere interesant sau ciudat faptul că Nehemia, care avea o funcție importantă în capitala Imperiului la Susa, era paharnicul împăratului. Nu știu cu ce am putea echivala în ziua de astăzi funcția lui, probabil cu un ministru de interne conducătorul serviciului de informații, ca să spun așa,
da,
el avea acolo o poziție privilegiată și totuși a fost gata să renunțe la acea poziție pentru o altă lucrare la care știa că îl cheamă Dumnezeu, însă o lucrare mult mai riscantă și mai puțin onorantă, am spune noi, din perspectiva oamenilor, din perspectiva divină.
Era pentru el mult mai comod să rămână la curtea împăratului, da, să-și vadă de treaba lui pe care o știa foarte bine și era respectat și a asumat într-adevăr un risc. Și ăsta este, din nou, poate, nu orice persoană este gata să-și asume un risc. Sunt oameni care sunt chemați și pentru așa ceva. Dar aici era, am citit, este în Nemia, spune așa, ideea care i-a fost în minte, spunea, nici nu mai putea să doarmă, nu? Că Ierusalimul era, deci a fost ars, zidul dărâmat, nu? Templul distrus și ei erau de ocară, erau poporul lui Dumnezeu și erau un fel de ocară.
Haideți să citesc două versete din Nemia.
Da.
Când au venit oamenii aceia din Iuda și i-au adus veștile, iată ce spun ei. Ei mi-au răspuns, Nemia, capitolul 1, versetul 3 și 4, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Ce mișcat, ce impresionat a fost de... N-a fost indiferent. Mie îmi este bine aici, în capitala Imperiului, am o poziție privilegiată. Treaba lor, a celor din Ierusalim, ce se întâmplă. N-a spus așa.
Un om mișcat într-adevăr de Dumnezeu, inima lui sensibilă la lucrurile care sunt importante, pentru că el a văzut mai departe de ce era, să spunem, văzut imediat. Și cred că un creștin adevărat trebuie să vadă într-adevăr valorile care sunt mai presus de cele care sunt aici pipăibile, de confortul cotidian, de anumite lucruri care, sigur că sunt importante, zicem noi, pentru viața de zi cu zi. Dar un om care are o viziune și are o perspectivă într-adevăr dumnezeiască, da, vede lucrurile altfel. Și el a fost într-adevăr mișcat de această stare nenorocită și a luat o hotărâre, a luat o decizie.
Da. Eu cred că Nehemia a fost conștient de faptul că Dumnezeu este acela care schimbă lucrurile și înainte de a acționa în vreun fel după mintea lui, după priceperea lui, a făcut o rugăciune între Dumnezeu și nu a făcut el pasul întâi înainte de a avea
o pregătire,
acea părtășie cu Dumnezeu.
O pregătire, așa cum spuneți, în acest domeniu, pentru că în orice luptă, pentru că el a intrat într-o luptă, deci a intrat într-o luptă spirituală în primul rând și el a înțeles că va face acest lucru.
Da, el de fapt a știut că este doar un instrument,
un instrument
pe care Dumnezeu poate să-l folosească și cred că aspectul acesta al rugăciunii pentru un creștin, pentru un conducător creștin, este unul de o deosebită importanță.
Da, pentru că probleme ne întâmpinăm cu toții în fiecare zi. Și Dumnezeu poate să pregătească inimile celor din jur, da? Și iată că Dumnezeu a pregătit inima împăratului. Dacă Nehemia nu făcea acest pas atât de important de a posti, de a se ruga, de a suferi alături de poporul său, da? Poate că Dumnezeu l-ar fi lăsat încă în acea poziție, dar el a pregătit și a deschis într-adevăr inima împăratului, pentru că l-a văzut, da? Și n-a trecut nici împăratul nepăsător peste starea acestui om sfânt al lui Dumnezeu și a pregătit deja absolut totul într-un mod într-adevăr superb.
Da, e extraordinar și dialogul acesta între împărat și Nehemia, după ce a văzut fața tristă și Nehemia și-a justificat tristețea lui și apoi împăratul i-a spus ce ceri, ce frumos răspuns. Continuă în versetul 4, capitolul 2, spune: eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului. Probabil a fost un moment de rugăciune, un gând scurt, dar mereu este subliniată această relație a lui Nehemia cu Dumnezeu, dependența lui de Dumnezeu. Nu s-a crezut el însuși suficient de capabil, de priceput, de abil, ci a știut că întotdeauna, la fiecare pas, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de călăuzirea lui concretă.
Așa este. Mă întorc la ideea de zid. Spuneam, nu, că această carte este importantă, în primul rând, legată de un eveniment atât de important, este de reconstruirea acestui zid. Și sigur că un zid, motivul zidului este un motiv important. De ce? Pentru că un zid era, sigur, era un zid de apărare. Înainte nu putea o cetate să supraviețuiască la atacurile celor din jur dacă nu avea acest zid de apărare. Dar în zid, sigur, interesant, și în zid, dacă ne gândim la zidul Ierusalimului, există și astăzi la Ierusalimul reconstruit, da, acele porți importante care sunt diferite, cu diferite denumiri specifice, că printr-o un zid oprește, deci nu lasă să treacă, decât prin porți. Deși ceea ce este bun, ceea ce este, ce ar trebui să fie vital și binefăcător pentru comunitatea care este în interiorul zidului. Și trimite în afară ce este rău. Și de multe ori m-am gândit și pentru România, și pentru Arad în mod special, și pentru România, primim mai ales după Revoluție atât de multe lucruri care ar trebui oprite undeva la porțile țării sau la, da, porțile orașului. Și noi ca și creștini ar trebui într-adevăr să ne rugăm în primul rând așa cum a făcut, da, și el, și să cerem lui Dumnezeu să nu ne lase împresurați, da, sau infestați de anumite lucruri.
Da, avem și noi nevoie de oameni ca și Neemia, ne lipsesc, da, probabil. Haideți să facem o mică pauză muzicală, ascultăm o cântare cântată de Monica Dărău Sabo, Eu mă încred în Domnul meu. Întrebarea care am lansat-o la început rămâne valabilă și pentru ascultători, dacă voiesc să spună ei la telefon, la Marius, câteva calități, așa cum le gândiți dumneavoastră, stimați ascultători, ale liderului, se poate, și de asemenea dacă aveți întrebări. Să ascultăm melodia.
Eu mă încred în Domnul meu, prin orice furtună, că-n mâna lui e sorețul meu, de-i vreme să-mi dea puteri în ziua grea. Eu mă încred în Domnul meu, cu inima mi-e zdrobită, doar El o știe cum e ea și-mi dă iar biruință. Doar El o știe cum e ea și-mi dă iar biruință. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta lui Iisus, eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua grea. Eu mă încred în Domnul meu și-n harul ce mă ține, când acest har se va sfârși, mă va lua la sine. Când acest har se va sfârși, mă va lua la sine. Să fie noaptea cât de grea, inima mea de-a puteri în ziua grea.
Am revenit în direct și discutăm despre calitățile conducătorului creștin. Îl avem ca exemplu pe Neemia. Reamintim ascultătorilor că pot să ne transmită părerele dumnealor sau întrebările dumnealor, dar strict la subiectul pe care îl avem în discuție. A fost o ascultătoare care a vrut să întrebe ceva, sigur, pentru că nu este legat de subiect, va putea după emisiune să discute cu invitatul nostru, însă noi rămânem la subiectul acesta, care este un subiect deosebit de interesant și deosebit de important. Cred că trăim o vreme în care chiar am putea spune că este o criză de lideri creștini adevărați, așa cum a fost Neemia. Ce părere aveți, frate Cristi?
Da, cred că aveți foarte multă dreptate. Trăim într-o lume tot mai superficială, din nefericire. Observăm că viața este tot mai complicată, mai complexă, nu mai avem timp pentru lucruri importante și ceea ce spuneați, de multe ori oamenii trec prin viață prea cu multă indiferență, cu prea multă superficialitate.
Ne referim în mod special la conducător, la lider. Da. Cred că lipsește consacrarea.
Deci, într-adevăr, una dintre calitățile absolut necesare unui adevărat lider este consacrarea. Spuneam aici că Neemia a suferit pentru starea în care se afla Ierusalimul. Dumnezeu a pus pe inimă dorința de a merge și de a porni o lucrare extrem de importantă și se spune în cartea Neemia, la un moment dat, că acest zid, care era ars, distrus, a fost terminat în doar 52 de zile. Un lucru extraordinar. Și eu mi-am pus întrebarea, cum de a reușit Neemia nu să facă acest lucru? Pentru că la o cetate care este, Ierusalimul, un zid de o lungime considerabilă și de o înălțime și grosime, Cum de a reușit? Și într-adevăr, în primul rând, el s-a dăruit în întregime aceste misiuni. Așa cum spuneați, cuvântul care cuprinde este consacrare, da? Au fost oameni, nu, care au reușit să-și concentreze toate capacitățile pe care Dumnezeu le-a pus în ei, în a duce la bun sfârșit o anumită lucrare. Mă gândeam înainte, de exemplu, David Livingstone, nu, ca și misionar, ce consacrare, un suflet consacrat, o inimă consacrată în totalitate lui Dumnezeu, să faci o lucrare de dimensiunea pe care a făcut-o el. Și au fost, mulți alții care au demonstrat ce înseamnă o inimă de plină dăruită și o viață de plină dăruită lui Dumnezeu.
Da. Și oricât ai fi de dăruit, în ultimă instanță, singur nu poți să faci mare lucru.
Absolut.
E nevoie să-i motivezi pe ceilalți.
Este o altă calitate absolut indispensabilă unui conducător, este aceea, cum spuneați, să-i motivăm pe cei din jur. Degeaba am eu o viziune, am o dorință să fac un lucru dacă nu reușesc într-adevăr să îi motivez pe cei din jur. Și Biblia vorbește, acum în limbajul nostru, să spunem actual, vorbim de ceea ce înseamnă munca în echipă. Un singur om nu poate să facă decât atâta cât poate unul. Când e vorba de echipă, lucrurile se schimbă. Am văzut în zilele trecute un documentar extraordinar de interesant despre păsări, despre migrația păsărilor și știți că păsările zboară în acea formație de V și în au un lider, un conducător acolo în față și celelalte și ăla se schimbă și așa acolo e o anumită rânduială pe care Dumnezeu le-a pus-o în mintiuța aia lor și în acea formație, da, reușesc să zboare în o distanță de 70 de ori mai mare decât dacă ar zbura de una singură. Iată că e nevoie totdeauna de echipă, să putem să-i motivăm și pe ceilalți să ducă la îndeplinire o viziune.
Da, ne uităm iar la Neemia și spune în capitolul 2 că după ce a ajuns la Ierusalim, nu a început imediat să-și expună viziunea oamenilor de acolo, conducătorilor locali, ci a rămas acolo 3 zile, a călătorit noaptea în jurul Ierusalimului, el singur, și după aceea s-a apropiat de oameni și a început să le vorbească și le-a spus: vedeți starea nenorocită în care suntem, Ierusalimul este dărâmat, poți să dai de foc, da. Și
s-a documentat.
Acesta, după deci ce a fost bine documentat.
Da, o documentare, deci da, mă rog,
i-a încurajat și da, oamenii au fost alături da, de el.
Spuneați aici și sigur că este o altă calitate importantă a unui conducător, aceea de a avea viziune. Biblia vorbește, tot în Proverbe spune, acolo unde nu există viziune, nu, poporul piere. Da. Iar acolo unde există viziune și prioritățile sunt corecte, poporul prosperă. Și sigur că un lider poate o astfel de viziune care este benefică să o poată pune în aplicare.
Da, a sunat un ascultător, Ionel Liaha, și ne-a sugerat un lucru deosebit de important pe care aș vrea să îl aduc la cunoștința ascultătorilor și la dumneavoastră. Faptul că liderul trebuie să aibă niște calități care țin de felului de a fi ca om. Și ne-a propus textul din 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 2 în jos, unde Apostolul Pavel dă câteva calități pe care trebuie să le aibă un conducător, episcopul acolo în speță. Da. Trebuie să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa, să-și țină copii în supunere cu toată cuvința. Cred că și la aceste calități e bine de meditat, pentru că dacă ne uităm la fiecare în parte, la toate acestea care erau enumerate aici, vom vedea că sunt câteva care lasă mult de dorit la cei mai mulți lideri din zilele noastre.
Da, așa este, sunt perfect de acord. Și Dumnezeu nu poate înfăptui, deci nu-și poate înfăptui lucrarea decât printr-un niște oameni care
au
aceste calități.
Cumpătați,
da.
Vrednici de cinste, asta se câștigă, nu da, se impune. Da. Nu...
Un nume bun, da, spuneam de multe ori, e mai mult decât, spune, decât o cetate, valorează mai mult decât aurul.
Nu doritor de câștig mârșav.
Da, trăim într-o lume, într-adevăr, în care câștigul imediat, nu?
Nu iubitor
și,
de bani.
Da, este o capcană pentru mulți. Deci foarte mulți își pierd, chiar dacă au multe alte calități, dacă nu știu să se oprească sau să-și înfrâneze anumite porniri, da? Și
ne întoarcem la da, Neemia. Da. El nu a început acțiunea aceasta de rezidire a Ierusalimului ca să aibă un câștig. El, dimpotrivă,
a
pierdut pe lacostat.
Așa
nu
este.
A vrut să se implice într-o dorință unui câștig material.
Câtuși de puțin. Da, a riscat chiar. Pentru că a călători în acele vremuri însemna un risc foarte mare, chiar dacă a fost el urmat de câțiva, nu? Și să nu uităm prin ce câte încercări, nu? Printre câte încercări a trecut până când acest zid a reușit să fie clădit. spuneam de mă rog, o altă calitate. Foarte îi mulțumim fratelui care ne-a punctat. Într-adevăr, un om al lui Dumnezeu sau un conducător trebuie să aibă aceste fațete frumoase care împodobesc, nu, și încununează un om. Dar ceea ce spuneați, Nemia a avut o încredere nestrămutată în Dumnezeu. Niciun pas care l-a făcut, nu l-a făcut să nu fie în această legătură. Și de fapt toți marii oameni al lui Dumnezeu pe care îi avem în Biblie sunt de aceeași factură. Niciodată nu s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu, nu s-a încrezut în forțele proprii. Aici este o mare artă sau acelui care știe, da, că el nu este decât un instrument. Noi de multe ori spunem sau ne credem că suntem de neschimbat, sau, da, dar Dumnezeu poate să aibă, tot avem exemple, nu? Oricând ne poate înlocui și slujitori și instrumente el le-a creat, da, și el le are în rezervă. Așa că noi trebuie să fim dependenți de el și dependență înseamnă rugăciune. Asta, da, înseamnă, nu? Fie făcut aici, discutat rugăciuni în tăcere, sunt unele foarte frumoase în cartea Nemia și altele sunt scurte și la obiect. Superb!
Da, dacă ne uităm mai departe în cartea lui Nemia, vedem că a avut și multă împotrivire.
Foarte multă, da.
Și lucru de remarcat este faptul că nu s-a dat bătut, nu s-a lăsat, da, descurajat de cei care încercau să
îl critique,
batjocorească până la urmă.
Exact, da.
Era o batjocoră. Deci,
le-a suportat cu răbdare, spune, sarcasmul, unii cu mult sarcasm, alții suspiciunea pe care i-au ridicat-o, nu? Spuneau dușmanii lui că doar dacă vulpile vor trece, vor dărâma, da, acel...
Iată, nu? Aici la capitolul 4. Da. La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul care era lângă el și a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Și ca reacție, Nemia nu are o replică pentru acești oameni, ci spune, se roagă lui Dumnezeu și spune, ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Fă să cadă o cărele lor asupra capului lor și de pradă pe un pământ unde să fie robi. Deci, problema a știut că o rezolvă Dumnezeu. Nu rezolvă el.
Nu s-a făcut el dreptate. Și sigur că nu e ușor, mai ales astăzi în lumea în care trăim, de foarte multe ori întâlnim bârfe sau, am spus, suspiciune, anumite acuzații false care se ridică și problema se pune ca și creștini, cum le, nu? Că, cu toții trecem, am spus, cum putem să răspundem? Așa cum ați spus înainte, Nemia rezolvă într-un mod perfect, duhovnicesc, aș spune.
Da, dușmanii lui la un moment dat a căutat cu vicleșug să îl atragă, să aibă o întâlnire secretă cu Nemia, da, și să îl prindă într-o cursă și el nu s-a lăsat deturnat de la ceea ce știa că trebuie să facă.
Da, Dumnezeu îi dă unui om ca Nemia, deci o anumită înțelepciune, îi spune să fim, nu, înțelepți ca șerpii. Nu știu cât de înțelepți sunt șerpii, dar, mă rog, așa este biblic.
Protejează,
da?
Capul, probabil, dacă coada o lasă.
Da, da. Oricum, trebuie să avem o anumită înțelepciune, nu și retenie. Deci niciodată nu da, vă fi de acord cu cuvântul și retenie, dar o anumită înțelepciune. Dumnezeu sigur ne-o dă și să fim, nu, blânzi ca și porumbei, deci să putem găsi acest echilibru care este foarte important. Ca să continuăm lista acestor calități, sigur că ele pot să fie mult mai multe, deci o altă calitate este aceea pe care o subliniez, Nemia a fost o persoană cu picioarele pe pământ. Deci o persoană care s-a implicat, nu? A pus o parte din oameni să lucreze, în timp ce spunea alții puneau să apere, să stea cu armele. Interesantă și această lecție pe care o dat-o. Deci n-a fost visătorul care a zis, hai, ne vedem de treabă. S-a gândit și la posibilitatea aceea că dușmanii ar putea să vină și să le strice, să oprească acest lucru pe care el trebuia să-l împlinească. Și aici avem o lecție divină. Spuneam, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să aibă capul în cer și picioarele pe pământ. Deci cam așa ar trebui de foarte multe ori să acționăm. Să avem, deci, capul în cer, viziunea să fie cea cerească, să ne rugăm, da? Dar în același timp să nu uităm...
Să fim ancorați în realitate.
Nu sunt de acord că un creștin trebuie să fie rupt de lumea în care trăiește. Sigur că să nu se murdărească, așa
să cum se conformeze cu spiritul
lumii. Nu. Deci departe de mine acest gând, dar Dumnezeu ne dă, nu, ne-a pus într-un loc în anumit timp și trebuie să îl înțelegem și pentru a-i ajuta pe alții. Dacă vrem să facem o lucrare, să fim instrumente...
Așa cum s-a spus la început, da? Cum a subliniat că un conducător este un slujitor. Acesta este obiectivul lui principal. Slujirea celorlalți, binele celorlalți, nu binele lui personal.
Și atunci trebuie să înțelegi condițiile, da, în care trăiești, cum poți să-i ajuți, care sunt mijloacele. Sigur că Dumnezeu ți le dă, îți deschide ochii, dar și tu trebuie să fii un om, așa cum spuneam, ancorat cu picioarele, ancorat în realitate.
Apropo de realitățile cu care s-a confruntat Neemia atunci, a avut o poziție, așa cum am văzut din exterior, a celor care batjocoriau și care credeau că n-o să aibă o finalitate bună ceea ce au început, dar pe de altă parte erau probleme
interior.
Și din interior. Nici oamenilor din Ierusalim nu le era simplu să lucreze, să facă efortul acela mare la care erau supuși. Da. Și oamenii au început să fie nemulțumiți, oamenii de rând, pentru că ei ajunseseră să se împrumute de la dregătorilor, de la conducătorilor și aveau niște datorii mari și atunci a intervenit Neemia și a cerut oamenilor înstăriți, conducătorilor, să șteargă
aceste datoriile,
da. Și să se sacrifice și ei.
Așa este.
Nu doar...
Da. Că mulți lideri ai noștri am auzit, vom începe sacrificiu cu noi, dar acel sacrificiu nu n-a mai avut loc niciodată. Ce mi-a plăcut, mi-ați adus acum aminte de un lucru foarte frumos în cartea Neemia. M-a impresionat foarte mult și pentru mine a fost o lecție și este o lecție. Pentru Neemia, oamenii, ați vorbit de oamenii de rând, nu au fost numai niște cifre sau o masă, o gloată. Și vedem aici în carte numele celor care au lucrat foarte frumos. Deci, pentru el, acei oameni au fost ființe, da? Omul de lângă tine, cum se spune, semenul tău, care are un nume, nu este doar, cum se spune, așa cum la pușcărie, la pușcărie se dă un număr, în primul rând, pentru a depersonaliza pe acea persoană, să o treci. Neemia face un lucru așa cum trebuie să-l facem noi, de nume, se adresează de multe ori celor din jur, le arată dragostea lui, respectul lui și cu asta sigur reușește și se motiveze. Un lider trebuie să-și cunoască, deci să vorbesc și un lider într-o biserică sau oriunde, trebuie să-i cunoască pe fiecare problemele lor, nu poți să-i motivezi și nu poți să-ți apropii să te ajute ca în echipă pentru a atinge țelul dacă nu le arăți dragostea lor. Asta este lucru cel mai, ca într-o familie.
Da. Întreg capitolul 4 din Neemia nu este altceva decât o enumerare a unor nume de familii, de oameni care au lucrat și zona în care au lucrat, responsabilitățile pe care le-au avut.
Aproape de casa lor au avut și aici, superbă, totdeauna orice om nu este legat mai mult de locul, de casa lui, de locul, el nu i-a pus pe unii, de exemplu, cei care, cum ar fi la noi, cei care stau în grădiște, să meargă să facă zidul la Bujac sau în Pârneava. Acolo i-a pus în zona lor, pe care o știau, o apărau cu mai multă tragere de inimă, își cunoșteau vecinii, deci foarte, foarte multă înțelepciune.
Da.
Chiar în detalii de genul acesta, care sigur sunt, acum n-am venit să facem o analiză așa, în, da, dar le găsim și vedem cât de bogat e cuvântul lui Dumnezeu și cât de multe exemple pe care le putem lua și le putem aplica în viața noastră de fiecare zi.
Da, să mai facem o pauză muzicală. Cântă Alexandru Groza, Viața mea e legată de ceruri.
Dumnezeu m-a creat cu iubire, am în suflet iubire din el. Mi-a dat viață și înțelepciune, ca să pot să-l iubesc și el. Viața mea e legată de ceruri, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu mă însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu. Viața mea e legată de ceruri, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu mă însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a iubit chiar și atunci, a trimis Fiul lui să mă scape de la moarte și din păcat. Viața mea e legată de ceruri, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu mă însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu. Viața mea e legată de ceruri, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu mă însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu. Mă-ncred în iubirea-i divină, mă-ncred în cuvânt, în Iisus. El zidește iubire în mine, până când voi ajunge în cer sus. Viața mea e legată de ceruri, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu mă însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu. Viața mea e legată de ceruri, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu mă însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu.
Suntem din nou în direct și vrem să continuăm această discuție deosebit de interesantă despre liderul creștin. Ne-am luat ca model pe Neemia, de la care avem atâtea lucruri de învățat. Cred că ați putut remarca anumite calități care Neemia le-a avut, calități care sunt atât de necesare tuturor conducătorilor noștri. Și cred că până la urmă, dincolo de faptul că noi toți știm foarte bine să cerem conducătorilor, liderilor, știm ce ar trebui să facă, cred că fiecare din noi putem să facem ceva pentru acești oameni care sunt în poziții de răspundere și cel mai important lucru pe care putem face este să ne rugăm pentru ei. Ei sunt expuși și sunt loviți din atâtea direcții. Așa cum am văzut Neemia, dușman din afară, probleme din interior, fără ajutorul lui Dumnezeu, orice om, cât de capabil ar fi el, nu poate să izbândească și să aibă o finalitate bună.
Și totuși, nu? Zic, Neemia a avut, deci a primit puterea de a duce la bun sfârșit misiunea ce i s-a încredințat de Dumnezeu. Și atât de frumos îmi place totdeauna când mă gândesc la o misiune împlinită sau îndeplinită, mă gândesc la Psalmul 1, nu? Care spune despre cel credincios că tot ce începe duce la bun sfârșit. Este un lucru extraordinar. Este, cum să spun, poți să dai seama de multe ori dacă cel care face ceva, nu? Te uiți la sfârșitul, spuneți, ne uităm și la sfârșitul zilelor unui om, da, nu? Vieții unui om, ca să poți să-ți dai seama de, deci, cam ce a făcut. Dar aici ne uităm la anumite lucruri. Deci dacă este dus la bun sfârșit și sigur noi vedem, știm ce este spre slava lui Dumnezeu sau ce este doar spre slavă deșartă, dar dacă este spre slava lui Dumnezeu, nu se poate să nu fie, pentru că este un principiu biblic, nu? Tot ce începe un credincios, el duce la bun sfârșit. Și sigur de astfel de oameni are nevoie Dumnezeu. E un verset care spune, sau un vers, zice, nebiruit este omul ce luptă cu credință. Deci credința, nu? În Dumnezeu, în puterea lui, în înțelepciunea care vine de la el, toate harurile, da? Este această putere, nu? Extraordinară care l-a condus pe Neemia.
Sigur, obstacole vor fi, nu se poate să nu fie piedici de un fel sau de altul, dar cu atât Dumnezeu își demonstrează măreția lui și puterea lui când în ciuda piedicilor lucrarea lui Dumnezeu merge înainte.
Da. Tot psalmul, alt psalm, nu? Psalmul 127, în care ni se spune iarăși un principiu biblic, nu? Dacă nu zidește Domnul o casă sau orice altceva, putem spune noi, dacă nu este el temelia fiecare acțiune a noastră, degeaba lucrează cei ce zidesc.
Exact.
Sau dacă nu apără el, dacă nu veghează el, poți să pui nu știu câți gardieni sau polițiști sau armată, nu? O țară sau un oraș poate să cadă. Dacă nu binecuvintează Dumnezeu un oraș, nu? Degeaba vom încerca noi să credem că putem să binecuvântăm, să-l ducem la prosperitate, lăsând la o parte anumite principii care sunt importante. Și de multe ori, sigur, accentuez acest lucru, acolo unde există curăție, așa cum spuneați înainte, acolo există și prosperitate. Acolo unde este viciu, nu se poate ca în timp să nu se ajungă la mizerie. Chiar dacă într-o primă fază, da, se par că lucrurile sunt bune și spune, o, ce frumos arată, ce bine arată anumit lucru, da? Este doar pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că orice lucru, orice acțiune își are consecințele ei. Și acolo unde este o acțiune curată, înspre slava lui Dumnezeu, Dumnezeu o binecuvintează în timp și ea crește. Cealaltă, nu? Se va opri.
Da. Dușmanii lui Neemia au încercat să-l compromită la un moment dat, dar ei n-au reușit să îl compromită și să îi distrugă reputația. Și aici este un atac puternic asupra conducătorilor, de a li se distruge numele, reputația și de a fi compromis în felul acesta.
Da, pentru că în felul acesta, el care era unealta lui Dumnezeu, nu? De fapt, ținta este mai sus, este de a-l face de rușine pe Dumnezeu, nu?
Da, despre Neemia nu este acum timpul să intrăm în foarte multe detalii, dar În capitolul 6 vedem că niște oameni au încercat să-l deturneze de la planul lui, s-a îmbalat Tobia și aici spune în versetul 13 și câștigându-l astfel nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lor și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Cred că un lider, un conducător trebuie să aibă mare, mare grijă să
are
nu cumva reputația. Să își
strice numele.
Strice, da, reputația. Sigur, în general, liderii au grijă de lucrul acesta. Au grijă să ascundă, poate, anumite lucruri care nu vor să fie văzute,
spune,
dar nu...
Politica de imagine, nu?
Da,
să ai o imagine, da, dar... Uneori în imagine apar fisuri. Deci dacă într-adevăr, cum se spune, nu poți chiar toate să le pui la punct din punct de vedere omenesc, nu? Și acolo unde, sigur, lucrurile sunt false sau cotare, acolo crapă, cum se
până
spune,
la urmă,
imaginea.
Sigur.
Dar cei care într-adevăr și-au pus nădejdea și-au mers cu curățenie în inimă, nu? Aceia au rămas și îmi place totdeauna finalul acesta super din cartea lui Neemia, nu? Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Extraordinar ce final frumos. Adu-ți aminte, nu? Spre bine de mine, Dumnezeule.
Da. Iată că și noi ne apropiem de finalul emisiunii din această seară și mă bucur că am putut să avem o discuție deosebită pe tema aceasta. Ne pare rău că n-a putut fi discuția împreună cu ascultătorii. Totuși, în final, frate Cristi, așa un gând de concluzie și de încheiere, dacă aveți, și apoi ne vom despărți.
Dumnezeu să ne dea puterea de a fi într-adevăr niște instrumente ale Lui. De multe ori mă gândesc, o rugăciune superbă a lui Francis de Assisi, să fim, nu, instrumente a păcii lui, acolo unde este întuneric să aducem lumină, acolo unde este înstristare să aducem bucurie, acolo unde este deznădejde să putem aduce speranță. Deci lucrurile acestea sunt importante pentru noi, dar mai ales pentru cei din jurul nostru. Și dacă o facem cu toată dragostea, așa cum se spune că orice lucru pe care îl facem, să-l facem, nu, ca pentru Domnul, cu bucuria aceea, inima noastră va fi umplută de o mare satisfacție. Pentru că a fi un slujitor este un paradox, da? Slujești, dar bucuria cea mare o capezi tu. Să știți, de câte ori, cum se spune, că este mai bine să primești, da? Să dăruiești decât să primești. Deci atunci când dăruiești din tine sau slujești, îți aduce o bucurie, așa a făcut Dumnezeu, da? Îți umple inima cu o satisfacție extraordinară. Și asta este...
Bucuria este de a dărui.
De a dărui, da.
De a te
dărui chiar pe
mulți
tine.
Mulți se înșală așteptând că... mereu să primească ceva. Da. Și bucuria lor e prea scurtă.
Așa este.
E prea scurtă.
Da. Dumnezeu să ne facă astfel de oameni, da?
Care să dăruim.
Să dăruim, da.
Slăviți Dumnezeu să ne ajute. Haideți să încheiem cu rugăciune.
Da. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru ocazia de a putea fi aici să te slujim pe tine. Îți mulțumim pentru acest post creștin, pentru cei care ne ascultă, pentru orașul în care ne-ai pus, în țara care Tu, Doamne, vrei să o binecuvintezi. Fă-ne să fim într-adevăr niște slujitori ai Tăi în acest timp, aceste timpuri destul de complicate, dar fă-ne ca să ne dăruim în întregime viețile noastre, tot ce avem pentru slava numelui Tău. Amin.
Amin. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care credem că ne-ați ascultat. Vă dăm întâlnire din nou peste o săptămână. De asemenea, mulțumesc și invitatului nostru în această seară, fratelui Cristian Moisescu, dorim ca Dumnezeu să-l binecuvânteze în tot ceea ce face. O noapte binecuvântată vă doresc.
Amin.
Ați ascultat emisiunea
Unde ești, omule?